redzot viņu, viņš pazuda pasaulē citā. Kārts izlikts un uz galda var likt tās. Viens skatiens un pazudīs viņa prāts. Ļoti spontāni un negaidīts spēles sāks. Divas personas, kuras veido viens stāsts. Viena planēta, kurā jūtas uzplūst nemitīgāt. Mazliet vajadzīgs laiks, lai saprastu lietas. Tā ir viņu spēle un citi šeit ir liek. Viņa lielākais bailes bija pazaudēt viņu. Viņai blakas ir cits un viņam nedod neziņu. Varbūt pārāk ātri viņš sāk ticēt, kam vairāk. Viņš sāk ticēt mīlei un no sāpēm baidās. Atkal zaudēts cerības, tālāk nav kur iet. Viņai ir kā princese, bet nav ticēt viegli. Laikam tēls ir apmāns tam, kas darās iekšā. Laiks aizmirst viņu, jo visa dzīvo priekšā.
Tevi sāpina, ja blakas ir nodevējis. Rozā brilles nav īstenība, kam noticēji. Mēs meklējam izdevības, ja būsim atklāt. Ātri ticēt un pierast, tas ir jūtu apmāns. Tevi sāpina, ja blakas ir nodevējis. Rozā brilles nav īstenība, kam noticēji. Mēs meklējam izdevības, ja būsim atklāt. Ātri ticēt un pierast, tas ir jūtu apmāns. Viss sākās ar atskatien, kā meksikāņu filmās. Abi domā, kurš pirmais pies, jo negaidīs ilgāk. Tā nu Džeks pieeca, sveicinās, pasaka vārdu. Viņa smaida klusi apmulsusi spēles sāks. Līdz ko numuru apmaiņu, un tad jau tiksies drīz. Viņi satikās un turpināja to neatkāpīgi. Viss skaisti, kā pasakās, viņi laimīgi abi. Bet trīs sāpēs viņam, jo viņai mainīga daba. Viņa kavē tikšanos, un tā jau pārāk bieži. Laikam ejot Džekam liekas, ka viņš neatkāpsies. Viņa atsaka viņam, kad bija sarunāts tikties. Viņa stāsta, ka ir mājās, kamēr tiekās ar citiem. Viņš ļoti uztraucās par to, ka viņa viņu grābi. Jo viņš apzinās, cik ilgi līdzi vilksies sāps. Viņš viņai rakstīja nemitīgi, lai satiktos vienreiz. Bet viņš viņu ieraudzīja ar citu, un tas viņu piebeidz. Tevi sāpina, ja blaks ir nodevējis. Rozā brilles nav īstenība, kam noticēji. Mēs meklējam izdevības, ja būsim atklāti. Ātri ticēt un pierast, tas ir jūtu apmāns. Tevi sāpina, ja blaks ir nodevējis. Rozā brilles nav īstenība, kam noticēji. Mēs meklējam izdevības, ja būsim atklāti. Ātri ticēt un pierast, tas ir jūtu apmāns.